Do ni havis ege interesan do interparolo na discuto nel la mangeio antau quelcae tagor pri componado do esis interesse cia kimu ancao estis tie cae do kimu versaine havas alien ideoin pri kiel compone ol vi au tio esas suvice evidenta
ciui ni esas diversae
giuste, exacte do mi hiero demandis al Guillaume pri lia ideo pri componado. Ĉu la komenco estas sento aŭ formo aŭ io alia ideo?
Se la demando estas pri nia formo de laboro, do estas ke kiam mi trovos iun bonan ideon, ideon ne muzikan, sed en la teksto kiu ne devas esti tre komplika ideo. Aŭ eble estas unu du vortoj kiu tuŝas min. En kiu mi vidas ion specialan. Do tiam mi provas tion daŭrigi, kaj la rezulto foje estas bona, foje mi ne scias. Kelkajn kantaĵojn ni ne plu kantas, kelkaj ekzistas, ke ili ekzistas nur sur papere, pro tio ke ni ne...
Ne ŝatis
ili.
Sed ankaŭ, do pro la nombro de kantoj, ĉu ne?
Nuntempe,
ju pli longe oni vivas, des pli da kantoj oni kreas. Bedaŭrinde oni ne povas kanti ĉiujn, ĉu ne? Kaj pro tio oni ankaŭ ne povas provludi ĉiujn, eĉ se eble oni kantas en anguloj krom la koncerto. Do kelke kantoj, kiuj eble estas pli nostalgiaj, ĉu ne, restas en malnovaj registraĵoj aŭ en memoro de do principe rusaj, ĉu ne? Niaj amikoj, ĉar ni divenas de Sovetio kaj multe vojaĝis tiam tie kaj tiam tiuj malnovaj kantoj estis novaj kaj ege konataj. Do ni elektas nun pli ne viglan, sed pli varian muzikon por nia koncerto.
Nuntempe,
jes. Jes, nuntempe. Ĝuste por ke homoj povu kunsenti, eble kunkanti, do iel senti, ke ili partoprenas en la koncerto.
Jes, kaj mem celo de niaj koncertoj estas tuŝi, doni senti al la publiko ion specialan. Kaj tio speciala ĉiam, preskaŭ ĉiam en nia vivo estas simplaj sentoj. Estas amo, estas via gepatroj, viaj
amicoi, voyaggioi,
di filoi, ciu? Esas simple cae cortusantai aferoi, tivo, cio ni shatas, cae ciam profunde vi au complice ne scribas, au ne componas, au ne vercas via encantoen, ciam la baso esas tre simple. Temas pri amo, temas pri relato inter homo al homo.
Nu, esis persona kiu volis ke mi starigu tiun ĉi demandon al vi. Ĉu estus strange traduki kantojn de naciaj lingvoj? Ĉu vi tion faras? Mi ne tute certas. Ĉu vi pensas, ke estas granda diferenco fari tion ol kanti nur proprajn kantojn?
Do por ni, mi ne scias,
estas iomete... Ne, ni
faris nur unu foje, ĉu ne? Tiu kanto de Karina, Autumna bluso, estas tradukita de la sveda.
Oh, yes.
Yes, Höst bluso. Sed la problemo estas ĉiam, ke ni ne nur kantas, sed ni trasentas kanton, ĉu ne, ke ni volas, ke ni
ne problemo
povu tiel akcepti ĝin kiel propra. Eble tio estas la komplikaĵo, ĉu ne, por elekti. Do ni kantas kelkajn rusajn kantojn, malmultajn, ne pro tio, ke ne estas multaj rusaj, kiuj estas bonaj, sed eble pro tio, ke oni devas fosi, ĉu ne, por trovi kantojn, kiuj taŭgas al vi kaj al du voĉoj kaj do kaj tiel plu, estas pluraj ĉinaj faktoroj. Se ni havu bandon, eble ne estas
tia. Mi kredas simple, ke por mi ne estas interese traduki. Estas interese por mi krei ion, kiu ne ekzistis. Do tuj kiam vi skribis la unuan porton, aperis ion, kiu antaŭe ne ekzistis. Tio estas interesa afero. Do vi sidas kaj pensas, aha, nun aperis ion el nenio. Ĉu? Kaj poste vi komencas formi ion. Se traduki estas alia arto, laŭ mia kompreno eĉ pli komplika. Ankaŭ kiel poeto oni devas zorgi originalon, senton.
Kaj la ritmon,
jes, kaj tio ne estas interesa por mi ekzemple.
Sed ankaŭ eble ĉar vi povas, ĉu ne, mi ne scipovas krei kantojn, do mi eble
helpis
en kelkajn, sed ne estis tiel, ke mi faris la tutan kanton. Sed eble pro tio, ke oni scipovas, ĉu ne, oni ne plu bezonas tiun alian manieron pli vastigi sian repertuaron, ĉu ne, per traduko de kantoj. Do eble tiel.
sinjorino jaro e curas. Ion prenas, ion donas, ion spuras. Por susura secundara sem pardona, giuviauda signorino mia bona signorino, iaro e curas. Poi lulis infortuno che il traino, poi lumis mia cuno, mia daino. Caia cule, ala cule, ridis gioie, ci è vero, ogni stultule si sfoe, poi lulis infortuno. E la songe di diabetes ne primulto, di un petas che era venuto stulto, se driale di semire svivo giaro, forse sura di semire secondaro. Mia buona signorina, mi ne plendo, mia destino dona zema, ne offendo. Chi o esse, scato arrulis, gioia unica, ni felice, poi lulis, mia buona signorina. Caere vetto, mia buona, ni san conto, che ni amre detto tu mi rincontro, mia buona signorino, mia buona signorina, mia buona signorina, mia buona signorino, mia buona signorino.
Do, mi havas unu lastan demandon por vi. Yes.
Fin fine.
No. Ne posso tranci tion, ciò ne Irek. Tio esas la normala demando di Irek, se mi volas io mette shangi gin, kio estas via totala su grandezza?
Ci vi posso rispondere, o mi rispondo?
Por kio cedo? Kial?
Ne demando al mi.
Do, ne diru tia maniere, esas privata... Esas privata teritorio, terreno, privata terreno de nia artista e zona, o kielan diras, artista regiono.
Irek havas iom por cerbume. Daure.
Vere. Do, mi parolis iomete kun via filino, antaue, kai si donis suffice bonkoran saluton al Irek kun kelkaj rekomendoj pri kiel plibonigi sian sanan vivon. Ĉu vi havas ion por diri al la aŭskultantoj? Ne, eble nur al Irek, sed al ĉiuj.
Do, al Irek. Estu vi, Irek, trankvila ĉiam. Kie vi estas nun? Io malpli da fumado, pri vodko mi ne diru. Esas...
Ne pri 82% alkoholaĵo.
Sed tamen mi kredas, ke Irek havos tre bonan sanon pro tio, ke li estas tre ĝoja homo, ĝojas vivon kaj kreas ĉirkaŭ si mem tiun etoson, kiun li ŝatas travivi. Ĉu li faras sian propran medion por vivi. En tiu medio mi kredas, ke oni povas esti sanaj longe.
Jes, estas bona etoso kaj estas junaj anoj de lia Varsovia vento kaj
ankaŭ por ĉiu alie mi pensas, ke ni kaj Nataŝa ankaŭ eble vi estu sana kaj ĉiam revenu al jes kaj alia junu klaraj eventoj. En tiu okazo vi ĉiam estas almenaŭ juna, ĉu?
Jes.
Nepre jes. Do, dankegon al vi. Ĝuu vian tempon tie.
Dankon, same al vi. Kaj do, dankon al Varsovia vento.
Varsovia vento. La, la, la.
Finiĝis laboro, kaj estas vespero, necesas jam hejmeniri. Sed mi hodiaŭ promeni preferas, delonge mi tion deziras. Por tempo nelonga problemojn forgesi, sidante sur benko sole. Kaj ne rapidi en sukcesi iri kiel mi volas. Vagadi sencele ĝis nokta mallumo, agordi animon min
minore kai foliumi kiel albumon folio de mia memoro vagani sencere gis nocta malumo agordi animon minore kai foliumi kiel albumon folio de mia memoro folio de mia memoro kai mian dolor ne povos curatse ctia ĉarma vespero mi scias anim tranquilezzo mi trovo somere, somere mi morgau revenos al miei problemoi se dume mi estas libera ne rapidante dope promenas mi ai mi espero pagadi sencere gis nocta malumo agordi animon minore cae fleumi ciel albumon folio de mia memoro vagai sencere gis nocta malumo agordi animon minore cae fleumi ciel albumon folio de mia memoro folio de mia memoro.
Dankon.
Dankon. Danke.
Varsovia?
Vento.
Ci vi povas clarigi kion signifas ubumi, ciar vi usas multen tre interesen, cae ne suffice disvestigite in vorto.
To ubi inventis nia gruppano Henjo, cae gi estas eliro de la vorto Ubuntu, kion estas Linuxa distribuado, cae ubi signifas disdoni ion en maniero che vi restas cun almeno sama au ec plia canto de tiu quiu vi distonas ciel antau via distonado. Do, exemple, vi petveturas, iu povas ubveturi vin, au se vi povas facile imagi quiu signifas amubado. Ciu vi comprenas?
Yes, do, mi comprenis comense che temas pri ubi van kenubi. De la stelae batalae, se tamen ne.
Ne, ne, estes...
Sed ciu Ubuntu estes esperanta vorto, char sonas nun tute esperanta, cun la radico ub, ca le suffixo unt, ca la finajo au tiu ci ub.
Facte, lau tiu ci maniero, gi estes imperativo che ciui Ubuntu, ca tiu en tiu ci caso signifas helpus prilabori liberan programado.
Do la plej bona estas veni fakte al la sveda renkontiĝo.
Ĉion sperti
ne. Kaj mi pensas, ke sufiĉos tempo por klarigi. Eble ni proponos poste al la akademio, ke ili pripensu seriozan proponon en tiri tion en sekvon.
Ĉar la estontecon regos ni.
Kaj ni elkore invitas ĉiujn akademianojn ĉeesti dum oro, kie certe okazos interesajn lingvoevoluajn diskutojn.
Einstein elpensis la teorion en necesejo do en sauno. Ni povas sauno en pli bonaj cirkonstancoj ni povas paroli pri la vortaro.
Reklamo. Saluton, mi estas Aleksandr Rusincev, kaj speciale por vi mi ŝatus ĉiĉeroni tra verda filmejo. La verda filmejo estas la plej granda kolekto de filmoj kun subtekstoj, dublitaj filmoj aŭ originale kreitaj en Esperanto. Ĉi tie vi povas ekscii pri Esperanta filmarto, legi interesajn informojn pri filmoj, elŝuti filmojn, babili kaj ekscii kiel vi mem povas krei kaj traduki subtekstojn. Bonvenon en verda filmejo.
Verso via vento.
Saluton, kiu vi estas?
Kiu vi estas?
Mi estas Robĉo de Svedio.
Mi estas Janko de Svedio.
Mi estas Karlo de Svedio.
Kie en Svedio?
Uppsala.
Kaj Janko venas en Stokholmo.
Kiel mi, Robĉo. Do, ni estas nun en la Esperanto-centro de Stokholmo. Kaj kion ni faras tie ĉi?
Ni nerdumas.
Ĉu vi povas klarigi la vorton aŭ la radikon nerd?
Yes, ĝi estas rekta prunto el la angla, fakte. Simple esperantigo de nerd. Iom humure pruntita. Ni elektis nomin in la nerdia renkontiĝo pro tio, ke ni simple emis nerdumi en la Esperanto-centro. Ni estas junaj homoj, ni ĉiuj...
Nerdas.
Ni ĉiuj nerdas, yes.
Eble oni bezonas klarigon, kion exakte signifas nerdumi aŭ nerdi.
Fakte estas plej bone komenci klarigante la historion de nerdia renkontiĝo por klarigi, kial ni nomas nin nerdumantoj, kaj ankaŭ tio klarigas kiasence.
Prave.
Do, Karlo, ĉu vi volas klarigi tion al ni?
Do, la ideo formiĝis survoje de... renkontiĝo en Härnösand, ĉu ne? La oranĝa renkontiĝo. Ni sidis en la sama aŭto kaj ni ekkomprenis, ke ni ja devus renkontiĝi pli ofte, ol ni fakte renkontiĝis. Do tiel komencis ĝi, kaj ni serĉis komunan intereson, kaj la komuna intereso estis simple tio, ke ni havas komunan nerdecon, kiu konsistigas diversajn aferojn. Intereso pri komputiloj, intereso pri ludoj diversaj, kaj intereso pri lingvoj.
Lingvoj diskutoj, ĉu ne?
Ja, certe.
Pri komputiloj indas ja diri, ke en Härnösando ni preskaŭ malaperigis la elektran sistemon nur pere de porteblaj komputiloj. Kaj eĉ sen ke mi kunhavis mian.
Mi memoras, ke do la komputilumantoj ankaŭ malaperigis la oksigenon de la ĉambro, ĉu ne?
Yes, tiel mi ankaŭ memoras la situacion. Kaj post tio ni dormis en tiu ĉambro.
Terura tempo.
Yes, ĉi tie estas Mordor, kie dormas la komputilemuloj. Estis ŝildo ĉe la ĉambro, kie fakte dormis la komputilemuloj. Krom mi, kiu dormis ekster la ĉefa domo, ĉar mi estis la ŝoforo.
Sed kiam vi komencis tiun ĉi tradicion pri renkontiĝoj tie ĉi, aŭ kiam ni? Mi fakte eĉ partoprenis la unuan, do.
Oh, tio estis...
En septembro
2008.
Yes.
En Esperanto-centro, simple. Aro da homoj, kiuj kunestis, kunumis.
Yes.
Kaj kunhavis komputilojn, bretludojn, kaj bonan etoson. Por ne forgesi la energitrinkaĵon.
Ĉu ili jam elĉerpiĝis, aŭ ĉu...
Mi kredas, ke restas daŭre du el ili en mia fridujo. Ĉu vi volas ilin?
Ne.
Ni aĉetis por la unua nerdia renkontiĝo, ni aĉetis, mi kredas, 30 skatolojn da iu stranga energitrinkaĵo kaj preskaŭ ĉerpiĝis post jaro.
No, ni ĉiuj preferas teon nuntempe, ĉu ne?
Yes.
Kiom oftaj estas tiuj ĉi renkontiĝoj?
Oh, ĉiu monato, la lasta sabato.
Ĉu en la sama ejo?
Ĝis nun, yes.
Ĉu vi planas ŝanĝi lokon aŭ esti pli diversa?
No, ĉi-jare ni komencis havi la ideon, ke ni havu temon por ĉiu nerdia renkontiĝo, kaj por havi plej eble vastan elekton de temoj. Unu el la ideoj, pri kiuj almenaŭ mi ĵonglas iomete, estas la ideo havi nerdiajn renkontiĝojn en aliaj lokoj. Ekzemple, viziti muzeon por rigardi kaj esti gvidataj aŭ simile. Aŭ simple umi hejme ĉe iu. Ni povus ekzemple havi temon iaspecaj komputilaj aŭ elektronikaj ludoj, kaj tion ne eblas vere bone fari en la Esperanto-centro.
Ĝis nun ĝi ja pruvis bona loko por renkontiĝi almenaŭ.
Jes, sed iom malvarma en la vintroj.
Jes, la pli famaj svedaj vintroj detruas ĉion.
Jes, ĝuste hodiaŭ estas -12 kaj...
Sufiĉe varme, ĉu ne?
Ne, mi estas endome vestita en miaj eksterdomaj vestaĵoj, ĉar Esperanto-centro estas tiel ege malvarma.
Do ni iru plaĝen, ĉu ne?
Necesas diri, ke kutime en Svedio ĉambroj ne estas tiel malvarmaj.
Ankaŭ necesas diri, ke kutime en Svedio la vintroj fakte estas ne tiom malvarmaj. La ordinaraj vintroj en Stokholmo estas ĉirkaŭ 0 ĝis -5. la dominava vintro estis fakte ege ege malvarma.
Do ni povas saluti al tiuj personoj en Varsovio, ke ili ne estas solaj suferantaj je malvarmeco. Do
certe.
Ĉu iu eksterlandano aŭ ali urbano vizitis la renkontiĝojn?
Ĉu Bertilo kalkuliĝas?
Nu, jes. Yes, li
estas. Ĉu lia foje vizitis nin? Estis kelkaj rusoj ankaŭ iun fojon, mi kredas.
Kaj Marek de Ĉeĥio. Ŝajne estas plej stokholmanoj.
Tio ne signifas, ke ĝi estas limigita al stokholmanoj. Li simple ne tre reklamas ĝin.
Se vi nur kalkulas stokholmanojn, mi estas ankaŭ eksterurbano.
Estas te eta vilaĝo ekster Stokholmo. Do, dankon.
Varsovia vento.
Saluton! Mi nomiĝas Paula kaj mi loĝas en Suda Kalifornio en Usono. Mi volus legi ion por vi, belan poemon de Zamenhof, kaj mi esperas, ke ĝi plaĉos al vi. Densa malumo briletas la celo, al kiu coraje mi iras. Simile al stelo en nocta cielo, al ni la directon gi diras. Kai ni ne timigas la noctoi fantomoi, nec batoi del sorto, nec mocoi del homoi. Char clara kai recta, kai tre definita, gi estas la voe electita. Nur recte, courage, cae ne flanchigiante, ni iru la voion celitan. Et guto malgranda, constante, frappante, traboras la monton granitan. L'espero, l'obstino, cae la pacienzo, jen estas la signoi, per cies potenzo. Ni pascio, post longa laboro, atingus la celon en gloro. Ni semas kai semas, neniam lacigas, pril tempo estontai pensante. Cent semoi perdigas, mil semoi perdigas, ni semas kai semas constante. Ho cesu mocante la homoe admonas, ne cesu en coral ni sonas. Obstine antauan la nepoe vin benos. Se vi pacience eltenos. Se longa sequezzo au ventoe subitae, velcantain folioin desciras. Ni dankas la venton, cae repurigitae, ni forton pli freshan akiras. Ne mortos iam nia bravego anaro, giniam ne timigos la vento, nec staro. Obstine gi parshas, provita, hardita, al cel unu foion signita. Nur recte, courage, cae ne flanchigiante, ni iru la voion celitan. Ec guto malgranda, constante, frappante, traboras la monton granitan. L'espero, l'obstino, cae la pacienzo, jen estas la signoi per cies potenzo. Ni pascio, post longa laboro, atingos la celan en gloro.
reclamo.
Kristnasko en familio, kaj Pasko en Italio. Ĉu vi ŝatas vinon, italojn, verdan montaron? Mi volas inviti vin al IOFO, Internacia Junulara Festivalo, de la 31 de marto ĝis la 6 de aprilo. Ni attendas vin por diboci kun ni, por amuziĝi kun ni, por esperantumi kun ni. Do, rapidiĝu kaj aliĝu. Ĉi tie Michael Boris, el Italio. Koran saluton!
Verso via vento, bla bla bla,
bla 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 bla.